Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 2-may, chanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Nodira. Kunning muhim voqealari.
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan o'tuvchi G'uzor-Chim Ko'kdala avtoyo'lida Mercedes avtobusi halokatga uchrab 30 yo'lovchi qurbon bo'ldi. Din erkinlik bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi yillik hisobotida O'zbekiston alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar safidan joy oldi. Qirg'izistonda iqtidorda bo'lgan Oq yo'l partiyasi amaldagi davlat rahbari Qurmonbek Baqiyevni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Afg'onistonning Pokiston bilan chegarasida 5 nafar xorij va 3 nafar afg'on askari jangarlar hujumi chog'ida o'ldirildi. Davlat kotibi Hillari Klinton Xitoy va Eronning Lotin Amerikasiga ta'sirini xavotirli deb atadi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga. Qashqadaryoda avtobus halokatga uchrash oqibatida 30 odam halok bo'ldi.
Hozir bizga yotqizilgan 20 ta, hamma odam 53 ta. Bizni shifoxonaga 20 ta yotqizilgan. Endi qolgani halok bo'lgan. Shunaqa bizas videoni bo'yicha shunaqa.
O'zbekiston diniy erkinliklar borasida yana alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida. Xalqaro mehnatkashlar birdamligi kuni Qozog'istonda ham nishonlandi. Tojikistonda dollar keskin qimmatlamoqda. Afg'onistonda gadoylar, tilamchilar soni ortib borar ekan, hukumat bu muammoni hal etishga bel bog'lagan. Dasturdan shuningdek Ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchi minbar eshittirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Nodira. Demak, Nodira, Qashqadaryodagi avtobus halokatiga oid so'nggi ma'lumotlar nimalardan iborat?
Demak, xabarlarimizni mana shu xabar bilan boshlamoqchimiz. 1-maydan 2-mayga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidan o'tuvchi G'uzor-Chim Ko'kdala avtoyo'lida katta tezlikda kelayotgan Mercedes avtobusi halokatga uchradi. Hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, avtobus yo'l chetida turgan ekskavatorga urilib ketgan. Halokat natijasida 30 kishi halok bo'lgan, 23 yo'lovchi jarohatlangan. Qamashi tuman markazi shifoxonasi xodimasi bu haqda shunday dedi.
Hozir bizga yotqizilgan 20 ta, hamma odam 53 ta, bizni shifoxonaga 20 ta yotqizilgan. Endi qolgani halok bo'lgan. Shunaqa bizas videoni bo'yicha shunaqa.
Bu Qamashi tuman markaziy shifoxonasi xodimasi edi. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Din erkinlik bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 1-may kuni e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Komissiya xulosasida O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda minglab musulmonni 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etgani, turli diniy guruhlarni ayovsiz ta'qib qilgani aytiladi. Komissiyaning siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Nok Temis Ozodlik radiosi bilan intervyuda shunday dedi.
The religious freedom situation remains very grave in Uzbekistan.
O'zbekistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat ayanchli ahvolda qolmoqda. Shu bois komissiya AQSh davlat departamentiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, ya'ni diniy erkinliklar eng yomon ko'rinishda buzilayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirishni yana tavsiya qildi, dedi Nok Temis. AQSh davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2007 yildan beri O'zbekistonda ekstremizmga aloqadorlikda aybi bilan taxminan 5-5,5 ming odam qamalgan. Qirg'izistonda iqtidorda bo'lgan Oq yo'l partiyasi amaldagi davlat rahbari Qurmonbek Baqiyevni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Qurmonbek Baqiyev bunga qadar ham 2-chi muddatga prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surish niyati borligini aytgan edi. Eslatib o'tamiz, Qirg'izistonda prezidentlik saylovi shu yil 23 iyulda bo'lib o'tadi. Avvalgi prezidentlik saylovi esa 2005 yilda bo'lgan va mamlakat qonunchiligiga binoan prezidentlik muddati 5 yil qilib belgilangan edi. Ammo mamlakat konstitutsion sudi qirg'iz muxolifati talabi bilan bu galgi saylovni 2009 yilning kuziga qadar o'tkazish to'g'risida qaror chiqargandan so'ng saylov muddati 1 yil avvalga surildi. Hozirda Qurmonbek Baqiyevdan tashqari prezidentlik saylovi poygasida ko'mir qiroli Nurlan Matuyev, tadbirkor Salomat Aytikeyev, taniqli narkolog Jenishbek Nazaraliyevlar ishtirok etishni istagini bildirgan. Qirg'iz muxolifatdan esa saylovda sobiq bosh vazir Almazbek Atambayevning ishtirok etishi kutilmoqda. Endi esa e'tiboringizni xalqaro maydonda sodir bo'lgan voqealarga qaratamiz. AQShning 3 nafar, Afg'onistonning 3 nafar va Latviyaning 2 nafar askari Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh Kunar viloyatida jangarlar hujumi chog'ida o'ldirildi. AQSh harbiylari matbuot kotibi kapitan Elizabet Matiasning aytishicha, juma kuni jangarlar askarlarning qorovullik postiga hujum qilgan. Postdagi qurol-yarog' omboriga qarata o't ochgan va oqibatda portlash sodir bo'lgan. Latviya mudofaa vazirligi 2 askar o'lganini tasdiqladi. NATO va AQSh yetakchiligidagi harbiy qo'shin qo'mondonligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, afg'on va xalqaro kuchlar jangarlar qarshi hujumi o'tgan va harbiy jangarlarga qarshi hujumga o'tgan va harbiy havo kuchlaridan yordam so'ragan. Bu hujum Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarga so'nggi oy ichida eng katta talafot olib kelgan hujumlardan biri deb sanalmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afg'oniston va Pokiston davlat rahbarlarining keyingi hafta Vashingtonga tashrifi chog'ida izchil muloqotlar bo'lishiga umid bildirdi. Keyingi haftada Vashingtonda bu uch davlat rahbari Tolibonga qarshi kurash hamda Afg'oniston va Pokiston joylashgan mintaqadagi vaziyatni yaxshilash masalasini muhokama qiladi. Oq uy ma'muriyatining aytishicha, prezident Barak Obama har ikki prezident Hamid Karzay va Osif Alzardoriy bilan alohida hamda birgalikda muloqotlar olib borish niyatida. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs prezident Obama hamkasblari Karzay va Zardoriylar bilan AQSh, Afg'oniston va Pokistonning terrorga qarshi kurashda o'zaro kuchlarni birlashtirish imkonini muhokama qilishni ko'zlayotganini ma'lum qildi. So'zlashuvlar keyingi haftaning chorshanba kuniga belgilangan. Shuningdek, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton AQSh hukumati Lotin Amerikasi yetakchilarini bu mintaqaga Xitoy va Eron ta'siriga qarshi turishiga erishish uchun harakat qilishi shart deb bayonot berdi. Juma kungi bayonotida Hillari Klinton Eron va Xitoyning bu mintaqaga ta'sirini xavotirli deb ta'rifladi.
If you look at the gains, particularly in Latin America, that Iran is making,
agar Lotin Amerikasida Eron va Xitoy qo'lga kiritgan yutuqlarga nazar tashlasak, ular ancha xavotirli ekaniga guvoh bo'lamiz. Ular bu mintaqa yetakchilari ko'pchiligi bilan juda mustahkam iqtisodiy va siyosiy aloqalarni o'rnatmoqda. Men esa bu bizning manfaatlarimizga mos deb o'ylamayman, dedi AQSh davlat kotibi. Klintonga ko'ra, sobiq prezident Bush ma'muriyatining bu mintaqa davlatlari rahbarlarini yakkalash siyosati Markaziy va Janubiy Amerika yetakchilari, jumladan Venesuela prezidenti Hugo Chavez naqshga nisbatan muxolif qilib qo'ygan. AQSh davlat kotibi avvalgi ma'muriyatning bu siyosati muvaffaqiyatsiz bo'lganini va Vashingtonning bu mintaqadagi manfaatlarga ziyon yetkazganini urg'uladi. Aprel oyi Iroqdagi AQSh harbiylari va mamlakat ahli uchun sentyabr oyidan buyon qayd etilgan eng qonli oy bo'ldi. Iroq hukumati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, aprel oyida ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida kamida 355 nafar iroqlik qurbon bo'lgan. Qurbon bo'lganlarning 300 ga yaqini tinch aholi vakillaridir. AQSh askarlaridan esa aprel oyi ichida 18 nafar kishi halok bo'lgan. Aprel oyida Iroqda qurbon bo'lgan odamlar orasida eronlik 50 dan ziyod shia musulmonlari ham bor. Ular Diyala viloyatiga ziyoratga kelgan chog'ida o'ldirilgan edi. AQSh kuchlari matbuot kotibi general-mayor David Perkins aprel oyida Iroqda sodir bo'lgan bir necha yirik portlashlarni uyushtirganlikda Al-Qoida jangarilarini aybladi. Unga ko'ra, jangarilar bu harakatlar bilan mintaqada etnik va mazhablararo zo'ravonliklarni keltirib chiqarishga uringan, biroq ularning bu urinishi muvaffaqiyatsiz yakunlanganini urg'ulagan Perkins ayni paytda Iroqda portlayotgan bombalar soni so'nggi 1 yil yoxud 18 oydagiga qaraganda sezilarli darajada kamayganini qo'shimcha qildi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Hirofumi Nakasone bugun Tehronga bordi. U Eron rahbariyati bilan siyosiy iqtisodiy masalalarda muzokaralar o'tkazish niyatida. Nakasone o'z safari davomida Eron tashqi ishlar vaziri Manushehir Muttaqi va prezident Mahmud Ahmadinajod bilan so'zlashadi. Muzokaralar chog'ida asosan ikki tomonlama aloqalar, Afg'onistondagi vaziyat va Eronning bahslarga sabab bo'lgan yadroviy dastur masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. Shuningdek, xufiyalikda ayblanib jazolangan amerikalik jurnalist Ruhshona Sobiri masalasi ham muzokaralarda tilga olinishi kutilmoqda. Ruhshona Sobirining onasi yaponiyalikdir. Afg'onistondagi nufuzli viloyat hokimlaridan biri prezidentlik saylovida ishtirok etmasligini bildirdi. Nangaxor viloyati hokimi Gul Akhi Sherzay biroz avval prezidentlikka o'z nomzodini qo'yish niyatida ekani xabar qilingan edi. Bugun Afg'oniston prezidenti bilan uchrashgandan so'ng Sherzay bu borada bayonot berdi. Shuningdek, o'z bayonotida viloyat hokimligidan iste'foga ketishini ham aytdi, ammo biroz so'ngra Karzay matbuot xizmati uning iste'fosini prezident qabul qilmaganini ma'lum qildi. Sherzayning shu yil 20 avgust kuni bo'ladigan prezidentlik saylovida ishtirok etmaslik qaroridan so'ng prezident Karzayni bo'lajak saylovlarda g'alaba qozonish imkoniyati yanada kengayib, u saylovdagi eng nufuzli yagona nomzodga aylandi. Meksika hukumati cho'chqa grippidan vafot etganlar soni shifokorlar o'ylagandan ko'ra kam ekani haqida ma'lumot tarqatdi. Hukumat rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, yangi tekshiruvlar bu kasallikdan o'lganlar soni 101 nafar ekanini ko'rsatgan. Avvalgi ma'lumotlarda esa qurbonlar soni 176 nafar deb aytilgan edi. Bu xabar AQSh ekspertlari dastlabki tekshiruv natijalarida yangi turdagi gripp virusi kutilgandan ko'ra kuchsizroq ekani haqida xulosa taqdim etgandan so'ng paydo bo'ldi. AQSh ekspertlari cho'chqa grippi dunyo bo'ylab pandemiyaga aylanadigan darajada kuchli emas deb xulosa qilmoqda. Ayni paytda ekspertlar bu virus nimalarga qodirligini to'liq bilamiz deyishga hali ertaligini ta'kidlab, davlat rahbarlari ehtimoliy pandemiya oldini olish choralari ko'rishda davom etishi lozim deb ogohlantirdi. Meksika sog'liqni saqlash vaziri ham shu ogohlantiruvni ma'qullab shunday dedi.
Bueno, esta es una nueva epidemia y
bu yangi epidemiya turi va biz uni nimalarga qodirligini oldindan ayta olmaymiz. Odatan epidemiya kulminatsiyasining birinchi, ikkinchi va ba'zan uchinchi bosqichi kuzatiladi. Shuning uchun biz yana bir necha kun kutishimiz va uning tabiatini tushunishimiz, haqiqatda ham uning xavfi tushib borayotganini ko'rishimiz lozim, dedi Meksika sog'liqni saqlash vaziri Joze Angel Kordova.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Qashqadaryoda avtobus halokatga uchrashi oqibatida 30 odam halok bo'ldi. O'zbekiston din erkinliklar borasida yana aloqada xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida. Xalqaro mehnatkashlar birdamligi kuni Qozog'istonda ham nishonlandi. Dasturdan shuningdek ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchi minbar eshittirish o'rin olgan. Demak, dastlabki xabar Qashqadaryodan. Shanbaga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatida katta tezlikda kelayotgan Mercedes rusumli avtobusi yo'l chetidagi ekskavatorga urilishi natijasida 30 kishi halok bo'ldi. Avtobusda hammasi bo'lib 53 kishi bo'lgan, 23 kishi jarohatlangan. Hozircha demak, halokat sabablari o'rganilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Mazkur fojia 1-maydan 2-mayga o'tar kechasi tungi soat 1:35larda Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida G'uzorchim Ko'ktala avtoyo'lining 42-kilometrida sodir bo'lgan. Qashqadaryo viloyat davlat avtomobil nazorati boshqarmasining navbatchisi Qamashi tumanida avtohalokat sodir bo'lganini tasdiqladi, biroq avtohalokat qurbonlari haqida aniq ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bugun kechqurun avariya bo'libdi deb eshitdik Qashqadaryoda.
Avariya bo'lgan aniq. Hali bizaga hech qanday ma'lumot yo'q, faqat nima bilan nima urilgani bo'ldi.
Nima bilan nima urilgan?
Avtobus bilan ekskavator.
Halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot bilmoqchi edik. Nechta
odam? Hali yo'q. Hali ololganimiz yo'q.
Regnum va Interfax kabi bir qator axborot agentliklari Qamashidagi avtohalokatda 26 kishi hayotdan ko'z yumgani haqida xabar qilishdi. Qamashi tuman markaziy shifoxonasi xodimasi esa avtohalokatda halok bo'lganlar soni 30 nafarligini va jarohatlanganlarning barchasi tuman shifoxonasiga olib kelinganini bildirdi.
Hozir bizga yotqizilgan 23ta.
23ta odam, a?
Ha, 23ta yotqizilgan biz. Hamma odam 53ta. Bizni shifoxonaga 23tasi yotqizilgan.
A, nechtasi halok bo'lgan?
Endi qolgani halok bo'lgan. Shunaqa. Bizda svidenie bo'yicha shunaqa.
53tadan 23tasi sizlarda, qolgan 30tasi halok bo'lgan.
Albatta.
A, bu hozir 23ta jarohatlanganlarning jarohatlari qanaqa?
A, 3tasiniki og'irroq, qolganlari o'rtacha.
Endi og'irroqlari qanchalik darajada xavfli?
Ahvoli shunaqa, 70%lar og'ir.
Bu odamlar hammasi Qashqadaryoning fuqarolarimi?
Yo'q, Surxondaryoning fuqarolari.
Qamashi tuman markaziy shifoxonasining boshqa bir xodimiga ko'ra, ayni paytda shifoxonada avtohalokat bo'yicha shtab tashkil qilingan.
Shtab bor. Hozir hamma shu kasallar bilan ovora bo'lib yuribdi.
A, shtab tashkil qilindimi?
Ha, shtab bor, hammasi bor edi.
Interfax agentligining O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib xabar qilishchi, avtohalokat Mercedes avtobusi katta tezlikda kelayotgani natijasida sodir bo'lgan. Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimi ayni paytda surishtiruv ishlari ketayotgani bois, avtohalokat tafsilotlari bo'yicha aniq ma'lumotlar mavjud emasligini bildirdi.
Ha, lekin tekshirishyapti hali. Konkret narsa deyolmayman. Uni hozircha bizlar nima qilganimizni tekshirishyapti, opa.
Qashqadaryolik huquq faoli Nodir Axatovga ko'ra, Qashqadaryo hududida fojiaviy avtohalokatlar tez-tez sodir bo'ladi.
Bu birinchi holat emas. Yanvar, fevral oylarida ikkita juda katta avariya bo'ldi. Har biriga kamida 30tadan 50tagacha odam o'ldi, lekin hech joyga yozilmadi. O'zbekistonning televideniyasi, butun bir ommaviy axborot vositalari agarda chet elda bironta grajdani tuflisini qissa ham shu birdan aytib yuborishadi, lekin o'zimizda odamlar o'lib ketsa ham hech qachon gapirmaydi. Bu birinchi holat emas.
Nodir Axatov avtohalokatlarga sabab bo'layotgan bir qator jihatlarni tilga oladi.
Eng avvalo, birinchidan yo'lning sifatsizligi. Keyin agar solishtirib ko'radigan bo'lsak, eng ko'p avariyani hissasi O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan avtomobillar hissasiga to'g'ri kelyapti. Bu avtomobillar nihoyatda sifatsiz ishlab chiqarilyapti. Bundan tashqari, zapchastlar, ehtiyoj qismlar sifatsizligi sababli, bundan tashqari shopirlarni stress bilan ishlashi ham sabab bo'lyapti. Chunki odamlar pul topish uchun deyarli 24 soat ishlashga majbur bo'lishyapti. Shofirlar umuman keladi, mana Toshkentdan keladi avtobuslar. Hali dam olishga ulgurmaydi. 8-9 soat haliga yurib kelgan. Yana Toshkentga qarab ketib borishadi. Dam olmasdan yana ketib borishadi. Ana shu sababli odamlar stress bilan ishlaganligi sababli avariyalar nihoyatda ko'payib ketyapti.
Nodir Axatov fikrlari edi. Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, Qamashidagi avtohalokat sabablarini o'rganish va jabrlanganlarga ko'mak ko'rsatish maqsadida hukumat komissiyasi tuzilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, shanbaga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyatida katta tezlikda kelayotgan Mercedes avtobusi yo'l chetidagi ekskavatorga urilishi natijasida 30 kishi halok bo'ldi, 23 odam jarohatlandi va halokat sabablari o'rganilmoqda.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
O'zbekiston diniy erkinliklar borasida yana alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 1-may kuni navbatdagi yillik hisobotini chiqardi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Qazanjon.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari komissiyasi chiqargan yillik hisobotining 1-qismi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, 2-qismi komissiya kuzatuvidagi davlatlar ro'yxati, 3-qismi qo'shimcha kuzatuv lozim bo'lgan davlatlar ro'yxatidan iborat. Hisobotning alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga Birma, Iroq, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Nigeriya, Pokiston, Xitoy Xalq Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Sudan, Turkmaniston, O'zbekiston, Eritreya, Iron va Vietnam kiritilgan. Komissiyaning siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Nox Tames Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekistonning alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatidan o'rin olgani sababini bunday izohladi.
The religious freedom situation remains very grave in Uzbekistan, and the commission has again recommended that the State Department designate it as a country of particular concern.
O'zbekistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat ayanchli ahvolda qolmoqda. Shu bois komissiya Davlat departamentiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, ya'ni diniy erkinliklar eng yomon ko'rinishda buzilayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirishni tavsiya qildi. Davlat departamenti O'zbekistonni allaqachon shu ro'yxatga kiritgan va biz bu qarorni qo'llab-quvvatlaymiz. Toshkent rasmiylari diniy erkinlik bo'yicha qonunlar va o'z siyosatini isloh qilishi uchun biz Oq uy ma'muriyatini zaruriy choralar ko'rishga da'vat qilyapmiz.
Reform its laws and policies on religious freedom.
Dedi Nox Tames. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi chiqargan yillik hisobotda O'zbekiston hukumatı so'nggi yillarda davlat ko'rsatmalariga amal qilmagan minglab musulmonni 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etgani, turli diniy guruhlar ayovsiz ta'qib qilinayotgani, hukumat o'z xatti-harakatlarini ularning Hizb ut-Tahrir kabi ekstremistik guruhlarga aloqadorligi bilan izohlagani bildirilgan. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2007 yildan beri O'zbekistonda ekstremizmga aloqadorlik aybi bilan 5000 dan 5,5 minggacha odam qamalgan. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi rahbarlaridan biri Nox Tames O'zbekistonda xavfsizlikka real tahdid borligini inkor qilmagan holda bu tahdid hukumatga yoqmagan dindorlarni ta'qib qilish uchun bahona bo'la olmasligini aytdi.
Security threats do exist in Uzbekistan, including members from extremist groups that claim a religious linkage. These threats do not excuse or justify.
Ayni paytda O'zbekistonda xavfsizlikka tahdid, jumladan ekstremistik guruhlarga aloqador bo'lganlar tomonidan xavfsizlikka tahdid mavjud. Ammo bu hukumatning mustaqil musulmonlarga nisbatan ayovsiz munosabatda bo'lishiga bahona bo'la olmaydi. Aksincha, bunday munosabat konservator o'zbeklarning hukumatga qarshi bo'lishi va ekstremizm tahdidining kuchayishiga sabab bo'ladi.
I would say exacerbate the threat of extremism by turning conservative Uzbeks against the government.
Dedi Nox Tames. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining yillik hisobotida hozir O'zbekistonda turkiyalik diniy ulamo Said Nursiyning izdoshlari hukumat tomonidan ta'qib qilinayotgani bildirilgan. Joriy yil fevralda diniy ekstremizmda ayblanayotgan ikki guruh, jumladan Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi sudlanib, 8 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Buxoroda nurchilar ishi yuzasidan dekabr oyida 9 kishi qo'lga olingan. Kuni kecha ular 6 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida O'zbekistonda nafaqat musulmonlar, balki boshqa diniy guruhlar vakillari ham ta'qiblarga uchrayotgani qayd etilgan. Xususan, nasroniy dinga mansub guruhlarning ro'yxatdan o'tishi uchun jiddiy qiyinchiliklar borligi bildirilgan.
There's also the 1998 law on freedom of religion that severely restricts religious freedom, and we've seen how the government has also started to arrest non-Muslim minorities.
1998-yilda diniy erkinlik haqida qabul qilingan qonun diniy erkinlikni cheklaydi. Biz ozchilikni tashkil etgan diniy guruhning 9 a'zosi qo'lga olingan va hozirda ulardan 4 nafari, jumladan pastor Dmitriy Shestakov ham qamalgandan xabardormiz. U 4 yillik qamoq jazosini mehnat koloniyasida o'tkazmoqda.
For merely wanting to lead his congregation in Andijan.
u Andijonda shunchaki diniy yig'in o'tkazgani uchun qo'lga olingan, dedi xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi a'zosi. Hisobotning O'zbekistonga oid qismi oxirida AQSh hukumatiga qator tavsiyalar berilgan. Xususan, xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi davlat kotibiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida qoldirishni tavsiya qilgan. Bundan tashqari, AQShning O'zbekistonga ko'rsatajak yordamlari mamlakatdagi din va e'tiqod erkinligi, inson huquqlari vaziyatini yaxshilash, shubhali ayblovlar bilan qo'lga olingan shaxslar, ya'ni diniy, siyosiy yoki xavfsizlikka tahdid solganlik kabi ayblovlar bilan qo'lga olinganlar ishlarini qayta ko'rib chiqish mexanizmini yaratish, din erkinligi bo'yicha xalqaro kelishuvlarga O'zbekistonning rioya qilishi va boshqa shu kabi qator shartlar asosida amalga oshirilishi tavsiya qilingan.
We recommend that the United States government, all its actions and statements are coordinated across agencies, so both the State Department and the Defense Department.
Inson huquqlari va diniy erkinliklar bilan bog'liq muammolar hal etilishi uchun biz Qo'shma Shtatlar hukumatiga barcha tadbirlar va bayonotlar Davlat Departamenti, Mudofaa vazirligi va hukumatning boshqa idoralari bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishini tavsiya qildik. Dedi xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Noks Teyms. Shuningdek, xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida AQSh hukumatiga O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari va diniy erkinlik tashabbuschilarini qo'llab-quvvatlash va shu kabi boshqa tavsiyalar taklif qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birinchi may kuni Qozog'iston xalqlari birdamligi kuni nishonlandi. Avvalroq qozoq muxolifatining xorijdagi vakillari mamlakatda hukumat siyosatiga qarshi bo'lgan aholini namoyishga olib chiqishni rejalashtirgan edi. Biroq xorijdagi qozoq muxolifati vakillarining bu rejasi aholi tomonidan ham, muxolifatning Qozog'istondagi vakillar tomonidan ham ancha sust qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Aprel oyi boshida qozoq muxolifatining qochqinlikdagi vakili Akijan Kajageldin mamlakatdagi 13 nafar siyosatchiga maktub yo'llab, unda qozoq muxolifati amaldagi hukumat yuritayotgan siyosatga qarshi hamjihatlikda harakat qilishi vaqti kelganini bildirgan edi. O'z maktubida Kajageldin qozoq hukumati mamlakatda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hronga qarshi yetarli darajada kurasha olmayotgani, Qozog'istonda esa kun sayin avtoritarizm belgilari kuchayib borayotgani sabab aholi orasida norozilar qatlami tobora qalinlashib borayotgani va ularni qamash yoki mamlakatdan quvg'in qilish holatlari ham kuchayib borayotganini alohida ta'kidlagan edi. Hozirda Yevropa mamlakatlaridan birida istiqomat qilayotgan Akijan Kajageldin mamlakat ichidagi o'z safdoshlariga murojaat qilib, 1 may kuni soat 10 da hukumat siyosatiga qarshi bo'lganlarni namoyishga olib chiqish taklifini kiritgandi. Ayni paytda muxolifat vakili ushbu chaqirig'i orqali aholini qo'zg'olon yoki tartibsizliklar o'tkazishga da'vat qilmagandi. Ammo 1 may kuni soat 10 da Qozog'istonning yirik shaharlarida odamlar ommaviy ravishda namoyishlarga chiqqanlari yo'q. Biz Kajageldin chaqirig'i qozog'istonliklar tomonidan qanday qabul qilinganini kuzatish maqsadida Olmaota shahri ko'chalaridagi vaziyatni kuzatishga harakat qildik. Lekin 1 may kuni aholining muxolifat vakili kiritgan taklifiga nisbatan faolligi sezilmadi. Ko'chadagilarning bayram kayfiyatida yoki odatdagidek kundalik yumushlari bilan yurganini kuzatdik. Olmaotadagi Bayzaqov Temiryaziyev ko'chasidan ketayotib, 5-6 nafaqaxo'r va 1-2 jurnalistning yig'ilib o'zaro bahs qilib turganiga ko'zimiz tushdi. Ular yoniga yaqinlashgach esa yig'ilganlarning Kajageldin chaqirig'iga binoan amaldagi hukumat siyosatiga qarshi fikr bildirish uchun ko'chaga chiqqanlarini bildik. Pokoleniya harakatining raisi Irina Savostina Akijan Kajageldin chaqirig'ini ijobiy qarshi olgani va bu haqda 300 dan oshiq nafaqaxo'rga ma'lum qilgani, biroq bu kuni ko'chaga atigi 1-2 pensioner chiqqanini aytarkan, bundan hafsalasi pir bo'lganini yashirmaydi.
Значит, народ может жить и согласен с прожиточным минимумом в 13 000.
Hech kim chiqqani yo'q. Demak, xalq tirikchilik uchun zarur eng kam mablag' 13000 tangaga yashashga rozi. Demak, 9800 tanga miqdordagi nafaqa ularga yetyapti. Bizni narx-navoni ko'tarish bilan ezayaptilar. Bundan buyon ham narxlar ko'tarilaveradi. Demak, xalq bularning barchasiga rozi, dedi Irina Savostina. Ko'chaga chiqqanlar orasida bo'lgan mustaqil jurnalist Galina Dirdina esa muxolifatchi Kajgeldinning chaqirig'i aholi tomonidan e'tiborsizlik bilan qabul qilingani Qozog'istonda fuqarolik pozitsiyasining o'ta sustligi bilan bog'liqligini aytadi.
Я думаю, что не пришёл ещё тот вот час пик, который был
O'ylashimcha xalqning norozilik aksiyasiga nechog'li tayyorligini ko'rsatadigan vaqt hali kelganicha yo'q. Hozircha neft sotish bilan bog'liq iqtisodiy farovonligimiz hukumatga mamlakatda barqarorlik hukm surayotgani bizda hammasi joyida ekanini aytishga imkon beryapti. Ammo Qozog'istonning chekka joylarida vaziyat tamoman boshqacha. Janauzenda neft qazib oluvchilar bekorga norozilik namoyishlarini o'tkazayotganlari yo'q. Xalqning sabr kosasi asta-sekin to'lib boryapti. Hukumat bu haqda o'ylab ko'rishi kerak, dedi mustaqil jurnalist. Mavzuni yoritish asnosida qozoq muxolifatchisi Akijan Kajigeldinning chaqirig'i mamlakat ichidagi muxolifat vakillari tomonidan ham olqish bilan kutib olinmaganiga guvoh bo'ldik. 1-may soat 10 da mamlakatdagi atigi ikki muxolifat partiyasi, ya'ni sotsial-demokratlar va kommunistlar namoyishga chiqqani ma'lum bo'ldi. Muxolifatdagi olg'a partiyasi raisi Alixan Baymenov Akijan Kajigeldin taklifiga binoan qozoq muxolifatining birlasha olmayotgani va 1-may kuni xalqni norozilik aksiyasiga ham olib chiqmagani sababini bunday izohladi.
Надо иметь в виду, что некоторые политические организации, они аффилированы с отдельными финансово-промышленными группами.
Shuni inobatga olish lozimki, ayrim siyosiy tashkilotlar moliyaviy guruhlarga qaram. Shu jumladan o'zini demokratik tashkilotlar deb ataydiganlari ham. Men qozoq muxolifatining so'nggi forumi natijalari dastavval ana shu moliyaviy guruhlar rahbarlari o'rtasida o'zaro kelishuvga erishish zarurligini ko'rsatdi deb o'ylayman, dedi Alixan Baymenov. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Qashqadaryo viloyati Kamash tumanidan o'tuvchi G'uzorchim Ko'kdala avtoyo'lida Mercedes avtobusi halokatga uchrashi oqibatida 30 yo'lovchi qurbon bo'ldi. Diniy erkinlik bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi yillik hisobotida O'zbekiston alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatidan joy oldi. Afg'onistonning Pokiston bilan chegarasida 5 nafar xorij va 3 nafar afg'on askari jangarilar hujumi chog'ida o'ldirildi. Davlat kotibi Hillary Clinton Xitoy va Eronning Lotin Amerikasiga ta'sirini xavotirlar deb atadi. Afg'onistonda gadoylar, tilamchilar soni ortib borar ekan, hukumat bu muammoni hal etishga bel bog'lagan. Qobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Bu panshanba kuni Kobul shahrida gadolarni jamlash komissiyasi tomonidan ushlab olingan Asg'ar ismli tilanchining ovozi edi. U bundan bir necha vaqt oldin Erondan haydab chiqarilganini bildirib, yosh farzandlarini boqish uchun Jalolobod shahridan Kobulga kelib tilanchilik qilishga majbur bo'lganini aytadi. Meni bu marta ham qo'yib yuboringlar. O'z oilamning qo'yiniga qaytib boray. Qayta Kobulga kelib gadoylik qilmayman, deydi Asg'ar. Afg'oniston shaharlaridan gadolarni jamlash va ularga yordam ko'rsatish uchun hukumat yangi bir loyihani ishlab chiqqan edi. Mazkur loyihaga ko'ra 10 ta idora gadolarni shaharlar ko'chalaridan yig'ish va ularga yordam ko'rsatishga vazifador etilgan. Ushbu idoralardan birining boshlig'i Navruzali Alizodaning Ozodlik radiosiga aytishicha, gadolar shaharlardan bir joyda jamlanib, ularning hayotiy muammolari yaqindan o'rganiladi. Ayrim idoralar tilanchilarga yordam ko'rsatishga boshlaydi.
Imroz tarix Daysavr og'ozi barnomasi u kasoyki.
Bugundan boshlab gadolarni shaharlar ko'chalaridan jamlash ishi boshlandi. Ko'ngilli ravishda bu yerga kelib ro'yxatdan o'tmagan gadolar ko'chalardan ushlab olinib, ushbu markazga olib kelinadilar. Mazkur barnoma ma'lum vaqtga qadar davom etadi, deydi Navruzali. Aytilishicha, ishsizlik sabab mamlakatning atrof viloyatlaridan minglab kishi ish izlab poytaxt Kobulga kelganlar. Poytaxtda ham ish yo'qligi uchun ularning ma'lum qismi gadoylik qilishga majbur bo'lmoqdalar. Kobul aholisidan biri bu haqda mana bularni aytdi. Ishsizlik bois ushbu gadolar tilanchilik qilib kun kechirishga majbur bo'lmoqdalar. Davlat mamlakat aholisiga ish sharoitini yaratishi lozim. O'shandagina davlat ma'murlari shahar ko'chalaridan gadolarni jamlashga ham majbur bo'lmaydi. Afg'onistonning Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari mazkur vazirlik shahardan tilanchilarni jamlash uchun maxsus politsiyachilarni tayyorgarlikdan o'tkazganligini aytadi. Unga ko'ra, ushbu politsiya gadolarni jamlash komissiyasi bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Bashariy ayol va erkak politsiyachilardan tashkil topgan gadolarni jamlash politsiyasiga tilanchilarga azor aziyat yetkazmaslik uchun maxsus ta'lim berilganini ham tilga oldi. Keyingi chog'larda Afg'onistonning aksariyat shaharlari, ayniqsa poytaxt Kobulda tilanchilarning son-sanog'i kun sayin oshib borayotgani aytiladi. Davlat hamda nohukumat idoralarining mamlakat bo'ylab gadolar sonini kamaytirish uchun amalga oshirgan sa'y harakatlari hanuzgacha biron bir ijobiy natija olib kelmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari Ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Aslida shu yerda o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarga bir nazar solsak, demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha boshqarma tashkil qilish orqali fuqarolar huquqlarini himoya qilmoqchi. O'zbekiston hukumatining huquq himoyachilarga qarshi kurash uslublariga bolalardan foydalanish uslublari qo'shilmoqda. Uyi buzilgan toshkentlik ayol o'ziga o't qo'ymoqchi.
Olmaota shahrida orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari sammiti ish boshladi. 2007 yil oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soyev qotillari Tojikistondan qidirilmoqda. O'zbekistonda 21 apreldan boshlab advokatlar attestatsiyadan o'tkazilyapti. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda saqlanayotgan 27 qozog'istonlikka konsul bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Buxoroda nurchilikda ayblangan 9 kishi 9 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Hizb-ut Tahrirda ayblanib qamalgan tutqunning tobuti Zarafshondan Denovga keltirildi. Qamchiq dovonidagi oshxonalarda namozxona va tahoratxonalar yo'q qo'yildi. O'zbekistondagi olim va ilm ahvoliga bir nazar.
Cho'chqa grippiga qarshi O'zbekiston ham chora ko'rmoqda. Guantanamoning darbadar o'zbek mahbuslari Yevropadan panoh kutmoqda. O'zbekistonda nurchi ovi davom etmoqda. Nurchilar deb atalayotgan 3-chi guruh qamalgan.
O'zbekistonning repressiv siyosati ekstremizmga sharoit yaratmoqda. O'zbekiston matbuotni bo'g'ayotgan yomonlarning yomoni. O'zbekistonda pensiya oshdi, ammo dasturxon bo'mbo'sh.
Toshkent shahrining markazida joylashgan Beshyog'och mahallasi xorijiy shirkat tarafidan sotib olingach, mahalla hududidagi hovlilar buzila boshlandi. Jumladan, shu mahallada istiqomat qiladigan Muyassar opa Rahimovaning uyi ham 17 aprel kuni buzib tashlandi. Ammo buzilgan uy evaziga taklif qilingan tovon Muyassar opani qanoatlantirmayapti.
40 yashar Muyassarxon Rahimova 17 aprel kunidan beri har kuni o'zining buzilgan uy vayronalari oldiga keladi. 15 yil mobaynida qurgan uyim bir kunda ost-ust bo'ldi. Qurilish materiallarini olib ketay desam olib boradigan joyim yo'q deb zorlandi opa.
Bu materiallarimni avvali mehnat ketgan 15 yillik mehnatim bunda desam qarashmay buldozer bilan hamma narsani buzib tashlashdi. Hozir ko'chadamanmi? 3-ta bolam bilan ko'chada vokzallarda yotib yuribman.
Muyassarxon Rahimova uyi buzilgan minglab toshkentliklardan biri. Qonunga ko'ra uylari buzilgan oilalarga tovon puli yoki uy berishlari lozim. Muyassarxon Rahimovaning uyini buzgan bo'lsak o'rniga dom oberdik-ku axir deydi Chilonzor tuman hokimiyati mulozimi Hamza aka. Hokimiyat mulozimiga ko'ra Muyassarxon Rahimovaga markazdan 5 xonali uy berilgan. Uy berishdi, ammo men uyga sira rozi emasman dedi Muyassarxon. Muyassarxon bir necha marta prezidentga arz qilmoqchi bo'ldi, ammo
prezidentga borsam kirgizishmayapti. Bir 5-6 marta chiqdim prezidentga, sразу man kirishim bilan уже GUDdan odam kelyapti. Baxtiyor degan bola kelyapti. yana qaytarib bo'llarimni ertaga hal bo'ladi, ertaga kompaniya kelib sizni rozi qiladi, talabingizni qondiradi deydi-da, ertasiga kompaniyaning o'rniga yo'q rovdidan kelyapti, yo'q nemislar kelib meni qo'rqitib ketyapti.
Toshkent shahrida uylar hukumat tomonidan xorijiy shirkatlarga sotilib buzilayotgan bo'lsa, boshqa viloyatlarda uylarni buzishda termitlar, ya'ni qir chumolilar faol harakat qilmoqda. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning 4 viloyatidagi 25 mingdan ziyod turar joy termitdan zararlangan.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Zoologiya instituti entomologiya bo'limi mudiri professor Olovuddin Hamroyevning ozodlikka bildirishicha, hozircha faqat 4 viloyatdagi termitdan shikastlangan turar joylar bo'yicha ma'lumot mavjud. Professor Hamroyevga ko'ra, mamlakat bo'yicha Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi turar joylarning termitdan zararlanishi kuchli ekanligi aniqlangan. Lekin ayni paytda mamlakatda termitdan zararlangan ma'muriy binolar bo'yicha to'liq ma'lumot mavjud emas. Ma'lum bo'lishicha, birgina Xiva shahridagi 56 ta tarixiy yodgorlikdan 31 tasi termitlar tomonidan zararlangan. Biolog mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, dunyoda termitlarning 2800 turi mavjud. Ularning 20 turi o'ta jiddiy zarar ko'rganda hisoblanadi. Termitlar juda tez ko'payadi. 5-6 yil yashaydigan ona termit umri davomida 1 milliondan ortiq tuxum qo'yadi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbekistonda noqonuniy sudga tortilayotgan fuqarolar, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlarni himoya qilib kelayotgan advokatlar bundan buyon yana ham qiyinchilik ostida qoladigan bo'ldi. Chunki advokatlar 21 apreldan boshlab O'zbekistonda ilk bor imtihonga tortila boshladilar va bunga kuzatuvchilar haqiqatparvar advokatlarning ovozini o'chirishga bo'lgan harakat deya baho bermoqdalar. Advokatlar uchun jami 1363 ta savol va 353 ta sud hodisasiga doir holat tayyorlangan.
Advokat ana shu imtihondan o'tsa, litsenziya saqlanib qoladi. Agar o'ta olmasa, uning litsenziyasi bekor qilinadi. Bundan tashqari, har bir advokat advokatura to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq O'zbekistonda tashkil etilgan advokatlar palatasiga a'zo bo'lishi shart. Bu tashkilot rasman nodavlat nohukumat tashkiloti maqomiga ega deyilsa ham, O'zbekistonlik ko'pchilik advokatlar palata mamlakat adliya vazirligiga bo'ysunishi mumkinligidan xavotir qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan O'zbekistonlik ba'zi advokatlar litsenziyadan mahrum bo'lgan advokatlar soni ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ularning fikricha, bu ro'yxatdan ilmi yetmagani uchun emas, balki hukumatga yoqmagani uchun advokatlar joy olishi mumkin. Yana ba'zi advokatlar esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi bahonada ularning ham ilmiga yarasha saralanishi kutiladi degan fikrni bildirdi. Birinchi suhbatdoshimiz advokatlarning attestatsiyadan o'tkazilishini yoqlayotgan farg'onalik advokat Salohiddin Nizomiddinov.
Hamma advokatlarni bir qayta attestatsiyadan o'tkazib, malakasini tekshirib ko'ryapti. Menga ham ma'qul chiqdi, chunki bilimi yetarli bo'lmagan bilan ham advokat bo'lib ishga
Keyingi suhbatdoshimiz esa toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov. U advokatlarning attestatsiyadan o'tkazilishi va ularning hammasi majburan advokatlar palatasiga a'zo qilinishiga mutlaqo qarshi. Ruhiddin Komilov fikricha, bu advokatlar erkini mutlaq cheklaydi. Ayni paytda bunday islohot O'zbekistonning ichki qonunlari va hukumat imzolagan xalqaro qonunlarga ziddir.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 29 aprel kuni nurchilikda ayblangan navbatdagi guruh ustidan hukm o'qildi. Buxoro viloyat jinoiy ishlar sudi mahalliy fizik olim Ikrom Merojov va boshqa 8 kishi ustidan hukm chiqardi. Ikrom Merojov 9 yilga, qolganlar esa 6 yildanga ozodlikdan mahrum qilindi.
Bu haqda ozodlikka Merojovning Novosibirskda yashaydigan akasi, Sibir Matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti Ilhom Merojov xabar qildi.
Buxoroda ukamga shunaqa hukm chiqarganlar, 9 yil beribdilar, boshqalarga 6 yil, 5.5 yildan berganlar.
Bu haqda sizga kim xabar qildi?
Uyga telefon qilgan edim. Otamdan, ota-onamdan.
Demak, hukm 29 aprel kuni o'qildi.
Shunday.
Xabarlarga qaraganda, Merojovning uyidan Turkiyalik islom olimi Badiyuzzamon Said Nursiyning qalamiga mansub Risolai Nur kitobi topilgan. Merojov va boshqalar guruhi keyingi oylarda nurchilikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan 3-chi guruhdir.
Buxoro viloyatida nurchilikda ayblanganlar ustidan hukm o'qilgan kuni Zarafshondagi 64-48 sonli qamoqxonadan Hizbut Tahrir dini oqimiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan Ismat Xudoyberdiyevning jasadi Denovga keltirildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgan.
Bu haqda marhumning umr yo'ldoshi Musharraf opa shunday deydi.
Ko'chada anaqa mashina botdi, kamazga anaqa o'rnatib qo'yishibdi-da, video anaqa. Keyin kechqurun berishmadi. Kechasi olib kelsa ham berishmasdan mahallaning ikkita odami o'tirdi, ko'chada militsiyalar o'tirdi, baqirsanglar, shovqin qilsanglar, keyin bolanglar bor, o'zinglar bor, hammanglar undoq qilib, undoq qilib qo'rqitgandi.
Musharraf opaning so'zlariga ko'ra, uning o'limi haqidagi ma'lumotnomasida yuragi kasal edi deb yozilgan, lekin Musharraf opa erining hech qachon yuragidan shikoyat qilmaganligini aytadi. Surxondaryolik 52 yashar Ismat Xudoyberdiyev Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotiga a'zo bo'lganlik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan 2002-yilda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 30-aprel kuni uzoq yillardan beri faqatgina nomi qolgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini boshqarib kelayotgan Abdulla Oripov xizmat vazifasidan bo'shatildi. Aytilishicha, Abdulla Oripov o'z arizasiga binoan ishdan bo'shatilgan.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, anjumanda O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, bosh vazir o'rinbosari Rustam Qosimov va boshqa hukumat mulozimlari ishtirok etgan. Majlis so'ngida tashkiliy masala ko'rilib, uyushma raisi Abdulla Oripov lavozimidan olinib, uni o'rniga O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori bo'lib ishlab kelayotgan Bobur Alimov tayinlangani e'lon qilindi. Bobur Alimovni taniqli marhum yozuvchi Shuhratning o'g'li ekani ham aytilmoqda. Ayni paytda yozuvchilar uyushmasi yig'ilishiga Shukrullo Odil Yoqubov kabi taniqli yozuvchilar taklif qilinmagan. Yozuvchi Odil Yoqubovga qo'ng'iroq qilamiz.
Alo,
assalomu alaykum Odil aka.
Assalomu alaykum.
Odil aka, mana bu yozuvchilar uyushmasida rais o'zgaribdi.
Ha, bo'ldi-ku. Biz chaqirgan emas, bilmayman. Men bilmayman ham, chaqirsa ham bormas edi. Yozuvchilar sayyuzi qaytdi allaqachon, yo'q bo'lib ketdi. Yozuvchilar sayyuziga yangi rais keldi. Abdulla ketdi.
Ha,
yangi rais bo'ldi.
Yangi rais yozuvchi emas.
Ya, yozuvchi bo'lmasa nima qildi endi? Hukumat qo'yapti. Hukumat qo'ygan uni. O'zi Shuhrat ekan o'g'li, katta yozuvchini. Bosa bo'ladi. Bizga nima og'ir yengilligi bor.
Odil Yoqub bilan suhbatimizdan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi jamoat tashkilot sifatidagi rolini boy berib, hukumat yetovidagi idoraga aylangan xolos. Bunday idoraning jamiyat uchun nafi yo'q degan fikrni muhojirlikda yashayotgan shoir Yodgor Obid ham bildirdi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi vaziyatiga oid 6 pog'onali ogohlantiruv darajasini 4-dan 5-chi pog'onaga ko'tarib, hukumatlarni ro'y berishi ehtimoli kundan kunga oshayotgan pandemiyaga shay turishga chaqirdi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari ham H1N1 virusi mamlakatga kirishining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar kuchaytirilayotganini aytmoqda.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, respublika bosh sanitar vrachi Baxtiyor Niyozmadov O'zA agentligiga bergan suhbatida infeksiya yo'liga to'siq qo'yildi deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida har qanday infeksiyaning yo'liga to'siq bo'la oluvchi, jumladan turli infeksiyalar mamlakat hududiga kirishining oldini olishga oid chora-tadbirlar kompleksi samaraliligi tajribada sinalgan. Hozircha O'zbekiston matbuotida bosh sanitar vrachining O'zA agentligiga bergan suhbati va televideniyaning axborot dasturida qilgan chiqishidan tashqari H1N1 virusiga oid materiallarni topish amri mahol. Targ'ibot ishlari hozircha reja bosqichida deya gapni qisqa qildi O'zbekiston televideniyasining mutasaddisi.
Hozir shuni o'zi rejalar belgilangan, shuni hozir shu ishlab o'tiribmiz shu bo'yicha. Reja qilyapmiz aka.
Hozircha ko'rsatuvlar berilgan yo'q, ha?
Yo'q, axborotlarda beryapmiz-ku biz. Bo'pti, keyin gaplashamiz, xo'p.
Viloyat televideniyalari xodimlari bilan suhbatlardan ham cho'chqa grippiga oid materiallar viloyatlarda hozircha berilmagani ma'lum bo'ldi. Dunyoni tashvishga solgan cho'chqa grippi virusidan oddiy o'zbekistonliklarning ham xabari yo'q.
Yo'q, ha, endi sizdan eshitdimman.
Bunaqa nimalar yo'qmi? Cho'chqa grippi?
Yo'q, bizga aniq xabar yetib kelgani yo'q.
Tushuntirish ishlari yoki televizorda biror xabarlar berilyaptimi bu haqda?
Yo'q.
Men
sizdan endi eshitdimman.
Toshkent xalqaro aeroportining bosh sanitari Mirsayid Olimovga ko'ra, mamlakatning asosiy darvozasidan cho'chqa grippini kirgizmaslik uchun barcha vositalar ishga solingan.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Qarorgohi AQShda joylashgan Ozodlik uyi tashkiloti xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida jahondagi matbuot erkinligi ahvoli borasida yillik hisobotini chiqardi. Mazkur hisobotda O'zbekiston matbuot ahvoli har doimgiday eng abgor davlatlar qatoridan joy oldi.
195 mamlakatdagi matbuot ahvoli o'rganilgan Ozodlik uyi tashkiloti hisobotida davlatlar 3 toifaga erkin, qisman erkin va erkin bo'lmagan davlatlarga ajratilgan. O'zbekiston bu safar ham erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan joy oldi. 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston hukumati nafaqat inson huquqlari faollari, muxolifat a'zolari, balki mustaqil jurnalistlarga nisbatan ham bosimlarni kuchaytirdi. Buning natijasida o'nlab jurnalist mamlakatni tark etdi, ketishga ulgurmaganlarning ayrimlari qamaldi. Akkreditatsiya olish bilan bog'liq murakkabliklar bois qator chet el ommaviy axborot vositalari O'zbekistonda faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Hozir O'zbekistonda o'z vazifalarini bajarayotgan kam sonli jurnalistlar o'z ismlarini oshkor etmay, anonim tarzda xabar berishga majburlar.
Естественно, по-другому работать в Узбекистане нельзя, поскольку 2000.
O'zbekistonda boshqachasiga ishlashning iloji yo'q. Sababi 2006-yilda O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining har bir jurnalistga faoliyatini boshlashdan avval akkreditatsiya olish majburiyatini yuklovchi konstitutsiyaga zid bo'lgan qarori qabul qilindi. Ana shu qaror O'zbekistonda akkreditatsiyasiz jurnalistika faoliyatini noqonuniy faoliyat deb belgiladi. Noqonuniy faoliyat uchun esa qamashlari ham mumkin. Mana shu qonun osti hujjati bilan hukumat O'zbekistondagi ko'plab qalamkash do'stlarimizni jurnalist bo'lish huquqidan mahrum etdi, deydi Galima Buxorboyeva.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Endi navbat tinglovchi minbar eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi qahramonlari. Robbarosa 20 yil muqaddam prezident Karimov bilan shaxsan uchrashgan toshkentlik Salovat Umrzoqov yana prezident huzuriga kirmoqchi.
Men bilan 89 yilda uchrashdim bir kun. Normalniy chelovek bo'lgan, bajargan qilgan. Men unga pretenziyam yo'q. Lekin meni kirgizmayapti.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbek ziyolisi o'z yurti taqdiridan xavotirda.
O'sha diktatorning tuzumi ham har cho'qqisiga chiqib boryapti. Uni ham baribir pastga tushishi bor-ku. Demoqchimanki, shunaqangi bir holat bo'lib qolishi mumkin. Huquqiy bilim shuda saviyada bo'ladigan bo'lsa, yana shu qonlarni qo'liga o'tib ketadi hukumat.
Tojikistonlik tinglovchi bizdan qattiq iltimos qildi.
Dadaxona tabiki, aqllashdan iltimos qilaman deb, oxirida bir 5 minut texnikda aqllashdan qo'yibman, uni izlab topolmadim mashinasini.
Toshkentda istiqomat qilayotgan Salovat Umrzoqov ozodlik bilan suhbatda dunyoga jar solib aytadigan gaplarim bor dedi. Umrzoqovning fikricha bu gaplarni bugun aytmasa ertaga kech bo'ladi va bu gap faqat uning hayotigina emas, balki butun o'zbek xalqi genofond kelajagiga tahdid solayotgan bugungi ijtimoiy-siyosiy muammolarga taalluqli bo'lgan gap. U shu muammolarni aytib ko'p bor murojaat qilganida mahalliy rahbarlar unga quloq solmagan. Bu rahbarlarga millatning genofondini mutlaqo qizig'i yo'q der ekan Salovat Umrzoqov, bunga misol tariqasida so'nggi kunlarda duch kelgan holatni tilga oldi.
Noyabrda maktab yonida futbolni poli bor-ku, o'shani hokim 151-chi qaror bilan iyun oyida chiqargan. Uchastkaga berib yubordi. Kirolli-kirollisini qilib poli berib yubordi uchastkaga. Bolalardan qo'yibdi. Bolalar maktabda hammasi o'sha maydonga chiqib hammasi qarshilik ko'rsatgan. Buni 1999 yilda davlatning pullari ketgan. Hammasi davlatdan qilingan narsani ular uchastkaga beribdi. Hokim qarorda yozgan axlat joy, qaralni qanaqa yolg'on dokumentlarga qilib axlat joy. Agar sizni o'shunga kimda kelsa ko'rsa-da bu beton bilan o'ralgan darajada chiroylik qilingan. Maktabga qarashli bu, maktabga futbolni poli.
Salovat Umrzoqovga ko'ra bu maktab Toshkent shahri Hamza tumanida joylashgan va bolalar futbol maydoni odamlarga uy qurish uchun uchastkaga berib yuborilganiga qarshilik qilmoqda, ammo rahbarlar bunga quloq solmayapti. Kattalarning bolalarga bu tariqa munosabati aslida mamlakatda mavjud siyosiy tizimning millatning ertasi bo'lgan bolalarga, demak, millat genofondiga mutlaqo befarqligidan dalolat beruvchi minglab misollardan bittasi. Yosh bo'lsa ham bolalar, kattalar hamma ishni pulga, ya'ni poraga hal qilayotganini juda yaxshi tushunib turibdi. Tabiiyki, hali go'dakligidan ular ham shunday o'ta zaharli g'oya bilan ulg'aymoqda, deydi Salovat Umrzoqov.
Kako butun O'zbekiston paraxo'rligi bo'lgan.
o'g'irlik, korrupsiya. Hamma joyga, lug'o joyga kirsang, o'qishga, institutlarda xalqimiz o'rgangan pul olishga, faqat pul. Yoshligidan birinchi, ikkinchi, uchinchi sinfdan o'zi savol bersangiz-da, aytibdi, men dedi, taqvosiga boraman dedi, korrupsiyaga boraman dedi, men militsiyaga boraman dedi. O'shanaqa ketyapti mana xalqimiz. Men nech marta yozdim tariqamga. Nima uchun xalqni qiynatyapsizlar? Безопасность уже ульяш керек. Тамам бы Узбекистанга. Билик күн келечакта келечак. Узбекистан умуман булмайды. Агар уже халкымыз, яшлар, бала, факат пулга урганып, факат коррупцияга урганып, да, огырлыкка урганып. Неме булады бу разы халк бу? Кана ким уни тогырлайды? Умуман образование мана латин графика утты, китаплар, кана китаплар ошо. Канча русча китаплар чыккан, хеч ким окумайды. Институтта пора берип атып, барлык курска курс утып утып жүрүп атты. Күлүп. Мен Россияда кызмат кылдым. Россияда туулдым мен. Өзүм мана сайт пал талафуз үчемат, но лекин фикрим бар. Сиз итибор берилген халкы, түшүнтүрүн халкы. Мүмкүн эмес мына кайшашка. Биз халкыбыз акылды болушубуз керек. Бизни шунака кылган көзү мана эски совет давырдан да ошонга кылган. Эртеге эмне болот? Мен уже калтырап кетип атам. Максат болот уже. Келечегибиз жок. В общем, жок келечегибиз. Так кайна эч ким көмөз. Эмне болот кийин уже? Неге ошондан ойломайды типада рахбарлар? Караул бакылчылык вайдо дейшимиз керек ошо. Такалып келген тамагымга.
Toshkentlik Salovat Umurzoqovning fikrlari edi. Suhbat davomida bilsak, Umurzoqov mana shu muammolarni shaxsan prezident Karimov bilan muhokama qilish istagida unga 13 fevral kuni telegramma jo'natgan. Keyin esa unga telegrammangiz qabul qilindi degan javob kelgan. Biroq uchrashuvdan darak yo'q. Shunda biz Salovat akaga savol berdik.
A siz qabul qiladi deb o'ylaganmidingiz?
Men o'yladim qabul qiladi. Men u bilan 89 yilda uchrashdim bir kun. Uchrashdik, gaplashdik, normalni chevari bo'lgan, bajargan qilgan. Bizni prezident saroyida qabul qilgan 15 kishimiz bo'lgan. Biz mana bu armiya bo'yicha kirdik, u bilan gaplashdik, что Rossiyada bolalarni o'ldiryapti. Biz uni xohlamaymiz, davlat prikazchilar batar chiqaringlar, что O'zbekistonga xizmat qilsin. Qilgan, где-то bir hafta ichida qildi. Normalni misol uchun, men unga pretenziyam yo'q. Lekin borib gaplashish minbarni bermaydi. Nima uchun 3 oydan beri Karimov aytib olam bermaydi. Men harakat qilaman, menda bir faktlar, dalillar bor hammasi. Yaxshi tomon qilmoqchiman, meni kirgizmayapti.
1989-yilda O'zbekiston taxtiga endigina kelgan prezident Karimov, Salovat Umurzoqov va u kabi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal qilish harakatida bo'lgan 14 kishini qabul qilgan va ularning talablarini to'g'ri deb qabul qilib, amalga oshirgan ekan. Oradan ro'parasa 20 yil o'tdi, ammo Salovat Umurzoqov bugun ham prezident Karimov bilan shaxsan uchrashib, muammolarini unga tushuntirib bersa, uning ijobiy hal qilinishiga ishonch bildirmoqda. Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik yana bir tinglovchi ham tahririyatimizga telefon qilib, O'zbekistonning kelajagidan xavotirlarini bildirdi. Diktatura juda avjiga chiqmoqda. Demak, uning nihoyasi yaqin. Bu tabiat qonuni. Shuning uchun ziyolilar aynan hozir yurt taqdiri haqida o'ylashi lozim, deydi bu suhbatdosh. Suhbat avvalda u Ozodlik radiosi muxbiriga intervyu bergan Bosh prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortiqovaning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Suhbatni tinglang.
Yaqinda sizlarning radiolaringda O'zbekiston prokuratura xodimasi shu har bir fuqaro qayerda bo'lsa ularni huquq himoya qilinyapti. U shunday deb shu ayol gapirdi. Biz qaniydi endi shu haqiqat bo'lsa deb bir orzu qildik xolos. Bu yerdagi mana shu biz juda ham katta miqdorda o'zbek xalqini yosh 20 ga 22 ga kirgan bolalari yoki bizga o'xshagan 40 dan oshganlari mana shu yerda hattoki pensiya yoshiga yetgan odamlar chetda ishlab nihoyat katta miqdorda shu valyuta olib kirilyapti, bu shu O'zbekistonda shu bozorini yurgizib turibdi shu valyuta. Lekin bizga hech qanaqangi hukumat tomonidan biron bir yengillik, bir nima yo'q, boshqa mana Qirg'izistonlar, hattoki yonimizdagi qo'shni Qirg'izistondan ham rayshina rabota shunaqangi hujjat boshqalarini osonlik bilan hal qilishadi ular. Bizga kvota yo'q, ularga kvota bor. Himoyasi uchun ular ko'pincha ularni oliy sovetlarida, kengashlarida gap bo'ladi. Biz orzu qilamiz, lekin O'zbekistonda bunaqa gap yo'q. Misoldan yaqinda bir eshitirish bo'ldi, o'sha surgut qamoqxonasida yotgan odamlarni masalan iltijosi, misoldan sizlarga qilgan iltijosi, boshqa iltijoqlar joyi yo'qda ularni. Mana ota onasi bilan gaplashildi, endi nima qilaylik deyapti. Chunki shu odamlar ham, o'sha sodda dil odamlar ham hech qanaqa najot yo'lini tushunib qolganda.
Mana aka, siz juda vaziyatni yaxshi kuzatar ekansiz, ommaviy axborot vositalarini kuzatib borar ekansiz. Bu shu vaziyatni bir yaxshi tomonga o'zgarishdan umid qilasizmi? Masalan, bir o'zingiz o'ylaysizmi, qanaqadir takliflaringiz bormi? Nima qilsa yaxshi bo'ladi ahvol, nima qilsa yengillashadi?
Menimcha xalqni asl siyosiy bilimini, huquqiy bilimini oshirish kerak, boshqa ilojimiz yo'q. Ko'pincha xalq boshqa yerdan kuzatishadi, Amerika aralashsin,
Germaniya aralasın, lekin shunchadan baqa bir kutilgan natija bo'lmaydi. Chunki ular o'zlarini muammolarini hal qilib oladi xolos. Afg'onistonga bir o'sha nimani o'tkazib olishi uchun, terrorizmga qarshi birlashishi uchun xalqning huquqi bilan eshik huquqlarini himoya qilish farmoy bo'lishdan hech kim ishi yo'q-ku. Shuning uchun biz o'zimizni xalq tarbiya qilishimiz kerak. Qaysiki odamlar o'zlariga o'zlari yordam bermaguncha shu ahvol bo'laveradi. Huquqiy savodini ochirish kerak deganda butun bir 28 million aholimiz ma'lum bir miqdordagi shunaqangi odamlarni o'sha yaxshi ezgulikka intilayotgan haqiqatni qo'llayman degan odamlarni qo'llaydigan odamlarni olgina huquqiy bilimini oshirib qo'ysak hech bo'lmasa yaxshi yomonni ajratadigan bo'lib qolsa ham bu ham menimcha katta narsa deb o'ylayman. O'sha diktatorlik tuzumi ham har cho'qqisiga chiqib boryapti. Uni ham baribir pastga tushishi bor-ku. Tabiatning qonuniyu bu. Allohni yaratib qo'ygan qonuni bu. Yaxshi kunlar ham kelib qoladi-yu. Bir yaxshi kunlar kelib qolgan paytda yaxshi yomonni ajratolmaganligi uchun sayozni tarqab ketgandan keyin baxtga mushlashganda o'zlarini. Ehtimol o'zgarish yaxshi bo'lar edi. Mana endi o'zlari aksiya qilayotgandir ham. Dunyoning har qayerlarida manasini qochib yuribdi. Lekin demoqchimanki, yana shunaqangi bir holat bo'lib qolishi mumkin. Odamlarni qo'liga o'zi bilimi bo'lsa, boshqa bo'lsa, hukumatni ushlab oladigan odamlarning foydasiga hal bo'ladigan bo'lishi mumkin. Huquqiy bilim shuda saviyada bo'ladigan bo'lsa, yana shu odamlarni qo'liga o'tib ketadi hukumat. Faqat o'zini o'ylaydigan, oilasini o'ylaydigan.
Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri O'zbekiston kelajagidan xavotirlarini ozodlikning tinglovchilarini o'rtoqlashdi. Yana bir tinglovchi bizga Tojikistonning Suvot viloyati Ash tumanidan telefon qildi. Suhbat avvaldayoq bu tinglovchi bizga savol bilan yuzlandi.
Nimaga sizlar nuqul boshqa joyda aytasizlar, Tojikistonda aytmaysizlar?
Tojikiston haqida har kuni bor-ku eshitirishlarimiz.
Har kuni bor, kecha aytdingiz, anavi Pokistonda bir anavini o'ldirib ketdingiz, eshitib yaxshi aytsakan ancha qarab o'tirdim man, juda ko'zlarim o'sanib ketdi. Man Ashda yashayman, Leninobod oblasti Ashda yashayman. Bizda umuman ish yo'q, qishda svet yo'q, aka.
Endi qaysi jihatlarini gapirishni istardingiz? Mana hozir sizga mikrofon tutdik, mana bizga telefon qildingiz. Siz hozir bemalol ozodlik orqali aytishingiz mumkin. Nimalar haqida gapirishimizni istaysiz?
Endi ozodlikdan qachon chiqarasizlar endi?
Bugun kechqurun.
Ha, bugun
kechqurun nuqta xolisi, ha?
Ha, bizda endi mana ish yo'q, kredit, hamma o'ch, masalan. O'zbekiston degan davlatning o'zi yo'q. Nimaki, davlatga hech kim hech kim ishlab bera olmaydi. Hamma bekor ko'chada yuribdi, qanni och, pensiyani bermayapti vaqtida.
Siz o'zingiz necha yoshdasiz?
Men 33 ga kiryapman aka.
Biror bir kasb o'rganganmisiz?
Men bezdelnik sevgozda general, bekorchi.
Bironta oliy o'quv yurtida o'qiganmisiz? Oliy ma'lumotingiz bormi?
Yo'q. Sharoitimiz bo'lmagan, o'qimaganmiz, faqat qishloqda katta bo'lganmiz endi.
Biror bir hunar o'rganganmisiz unda?
Ha, endi nima qilamiz? Rusqin sotamiz.
Qancha pul topasiz
qizim? 5 dollarga ham chiqmaydi aka tilimiz. Tillodichdan ketta-ketta chiqsangiz 5 dollarga chiqmaydi.
Boshqa ish yo'qmi? Boshqa biror hunar o'rganmadingizmi?
Qayerda hunar bor? Endi o'zi pulni o'zi yo'q deyman, pulni o'zi yo'q bu davlatda.
Endi yoshagansiz u deyman-da. Ahvol shu bo'yicha qolavermasa kerak axir, yaxshi zamonlar keladi xodimay.
Endi kim biladi bundaqa yaxshi bo'lishiga hech ko'zimiz yetmayapti. Qishi bilan bizda svet bo'lmagan. O'ylaydigan narsani ko'rmaymiz.
Oila bormi? Bola chaqa?
Ha, oila bor. Ikkita balam bor. Xotinim maktabda ishlaydi.
Qanday tirik qilyapsizlar unda? Bola chaqani qanday boqyapsiz?
Tirik endi bir 20-30 sotim yer bor o'zimizda, hovlida. Shunga bug'doy ekamiz, bug'doy. Shu bug'doyni samonni sotamiz, bug'doyni yeymiz. O'zbeklarda maqol bor-ku, o'zganingni kundan cho'lga tegib boraman degan. Eshitganmisiz?
Aha.
Ha, shunday qilib tirik bo'ldi, o'tkazib turibdi-da, nima bu sayr qanday edi deb.
Lekin radioni eshitasiz-da har doim.
Ha, radioni tasdiqni eshitaman. Dunyoning cho'qqisida nima gap tusi ham aytasizlar. Men shunga balasiz bo'lib o'tiraman. Eng yaxshisi dadaxona sandiki, aslasdan iltimos qilaman, siz oxirida bir 5 minut tekshirib, aslasdan qo'yibsizlarmi? Uni izlab topolmadim aslasini. Qo'yasizmi endi har kun?
Yo'q, har kuni-ku qo'yamiz deb ayta olmayman. Biz radio asosan axborot berishga mo'ljallangan radioimiz. Lekin masalan, bugun bizni iltimosingizga binoan biroz eshitiramiz.
Shu bugun-a?
Shu bugun.
Mayli, rahmat ata endi. Telefon qistirsangiz yangiliklar bo'lsa aytaman axir. Sizga ko'rmayman atani. Hech nuqul sizlarni eshitaman. Bizda o'zimizni Tojikistonda o'beradigan Gulnora Ravshan bo'l. Sug'dan bir bala bor, hali shu degan haqiqatni gapirasizlar, ular Tojikistondagilar nuqul yolg'on narsani gapiradi.
Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumanidan telefon qilgan. Shu tinglovchimizning iltimosiga binoan biz tinglovchi minbar eshitirishning bugungi soni yakunida o'zbekistonlik taniqli hofiz Dadaxon Hasanov ijrosidagi qo'shiqdan bir parchani havola etmoqchimiz. Bizga maktub yozing, qo'ng'iroq qiling. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Tinglovchi ayni soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalar shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini o'rta to'lqinlarda tinglang, bu Ozodlik radiosi.